8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 20 декабрь жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев бирге болом. Журналисттерге жасалган акыркы кол салууларга байланыштуу кыргыз коомчулугу тынчтануу билдирүүдө.
Акыркы убактарда коомчулук жакшы билет, Ата Мекен партиясы менен тыгыз, өтө тыгыз иштеп баштаган. Анан келечекте дагы жакшы ушу интернет сайтын ачуу жаатында чуркап иштеп атканбыз.
Грузияда эстеликти жардыруу маалында 2 адам каза тапты. Президент Саакашвили ал үчүн губернаторду кызматтан кетирди. Бүгүн 20 декабрда белгилүү өзбек оппозиционери жана таланттуу акын Мухаммед Салих 60 жашка толду. Кеч казаттыктан алдыдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү, ошондой эле эл аралык маанидеги ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы, адегенде акыркы кабарлар, оболу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Илим Жанзаков тааныштырат. Илим,
рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Исаков Жекшенкулов иши келаткан аптада уланат. Белгилүү саясий ишмерлер, оппозициянын көрүнүктүү өкүлдөрү, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов менен мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун иштери келаткан аптада улантылмакчы. Жекшенкуловдун соту 24 декабрда Бишкек шаардык 1 май райондук сотунда болот. Ал эми Исмаил Исаковдун соту Бишкек аскер гарнизондук сотунда 25 декабрда уланмакчы. Аликбек Жекшенкулов бийликтен кеткенден кийин оппозицияга барып кошулуп, Көөтбөй ага министр кезинде кызматынан кыянат пайдаланган деген жүйө менен кылмыш иши козголгон. Ушул жылы март айында анын өкмөттөн белек алган тапанчасынан түрк ишкери атылган деген негиз менен Жекшенкулов камакка алынып, 5 айдан кийин үй камагына чыгарылган. Ал эми Исаков былтыр өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезинде өз каалоосу менен кызматтан кетип, президенттин саясатын сындап чыккан. Өзүнүн кызматтан кеткенин ал президенттин үй бүлөлүк башкаруусунун барган сайын күчөп кеткени менен байланыштырган. Көөтбөй ага кылмыш иши козголуп, министр болуп турган кезинде кызматынан кыянат пайдаланган деген айып тагылган. Булардан тышкары оппозициялык маанайдагы Сапар Аргынбаев, Эркин Бөлөкбаев, Уран Рыскулов, Куанычбек Кадыров сыяктууларга да кылмыш иштери козголуп, үчөөсү камакта жатса, президенттик шайлоо маалында балыкчы окуясы боюнча айыпталган Кадыров качууга аргас болгон. Кылмыш иштери козголуп, анын айынан чет мамлекеттерде жашоого аргас болгон Равшан Жээнбеков, Урмат Барктабасов, Эдил Байсалов, Акыл Жумабаев сыяктуулар да бар. Жана ошондой эле жан коопсуздугуна байланыштуу Бакыт Бешимов, Өмүрбек Абдрахманов, Кубатбек Байболов сыяктуу белгилүү саясатчылар да өлкөдөн чыгып кетүүгө аргас болушкан. Журналист Геннадий Павлюктун абалы абдан оор. Бул тууралуу Азаттыкка Алматы шаарындагы Геннадий Павлюк жаткан оорукананын дарыгерлери билдиришти. Казакстандын ички иштер министрлиги тергөө жүрүп жаткандыгына байланыштуу жабырлануучу тууралуу маалыматтарды таркатууга тыюу салгандыктан дарыгерлер Павлюктун абалы тууралуу ачык айта албай турушат. Павлюктун жубайы дагы күйөөсүнүн оор абалда эсине келе албай атканын айтууда. Дарыгерлердин айтымында жабырлануучунун мээсүүгү абдан катуу жабыркаган, мээси катуу чайкалган, денеси ар кай жеринен оор жараланган. Эскерте кетсек, кыргызстандык белгилүү журналист Белый пароход интернет гезитинин түзүүчүсү Геннадий Павлюк шаршемби күнү Алматы шаарына жумуштары менен барып, эртеси күнү көп кабаттуу үйлөрдүн биринин алдында оор абалда табылган. Кыргызстандын жарандык коомчулугунун атынан кечээ Алматыга барып келишкен адамдардын айтымында Павлюк колу боту байланган абалда 6-кабаттан ыргытылган болуусу мүмкүн деген божомолдор иликтенүүдө. Бүгүн айтылгомузчу Атай Огонбаевди эскерүү күнү. Мындан туура 60 жыл мурда 1949 жылдын 20 декабрында айтылуу комузчу композитор, ырчы, эл артисти Атай Огонбаевди үйүнө салган. Залкар комузчу Бишкектеги филармонияда кызмат өтөп, убагында туубаса таланты абдан жогору бааланган. Бүгүн Атай Огонбаевдин талантын сыйлагандар үчүн аны эскерүү күнү. Азаттыгын алгысы дагы Залкар комузчуну эскерди. Кыргызстандагы белгилүү музыка таануучу, Азаттыктын талант тагдыры, маданий музыкалык уктуруусунун автору Балбай Алагошевдин Залкар комузчуну эскерген макаласын Азаттыктын интернет баракчасынан окуңуздар. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Илим Жанзаков тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен кененирээк сиздер Азаттык KG сайтынан тааныша аласыздар. Сиздер кеч Азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Иранда таасирлүү аятолла Хусейн Али Мантазари 87 жашында каза тапты. Ал уйкуга жаткан бойдон турган жок. Таасирлүү дин адамы катары Али Мантазари азыркы бийликти исламга жамынып алып диктатура орнотуп жатат деп бир нече ирет сындаган болчу. Ал 79 жылдагы ислам революциясынын башкы архитекторлорунун бири катарда белгилүү. Ал ислам республикасынын негиздөөчүсү Рухалла Хаменеинин мураскери болмок, бирок 89 жылы аны менен уруша кеткен. Ошондон кийин Ирандын башкы лидери болуп Аятолла Хаменеи бийликке келген болчу. НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен Ауганстандын президенти Хамид Карзай түзүп, парламентке сунуштаган өкмөттүн жаңы курамын колдой тургандыгын билдирди. Расмуссендин атынан таратылган билдирүүдө ооган эли чынчыл жана кесипкөй өкмөткө ээ болууга татыктуу экени, кабинет болсо өз кезегинде коррупцияга каршы күрөштө өзүн көрсөтөрүнө ишенич бардыгы айтылган. Сунуш кылынган министрлердин арасында батыш өкмөткө кошулса деген адамдар да бар, ал эми коррупциялык иштерге тиешеси бар деп айтылып келаткан эки министр жаңы өкмөттүн курамына киргизилген жок. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили Имерети аймагынын губернатору Михаил Чагавадзени кызматтан алды. Мындан мурда Кутаисиде Улуу Атам мекендик согуштун курмандыктарына арналып тургузулган 25 метрлик эстеликти жардыруу маалында анын урандыларынан учкан бетон аралаш таш бир нече жүз метр жерге ыргып барып Джинчарадзе фамилиясындагы энеси менен анын 8 жаштагы кызына тийген жана андан экөө тең каза табышкан эле. Президент Саакашвили Копенгагендеги сапарын кыскартып өлкөсүнө кайтып келди. Бүгүн оппозиция Кутаисиде нааразычылык жыйынын өткөрдү. Ирактын түндүгүнөн Түркиянын Жейхан портуна тартылган мунай куурун бирөөлөр атайлап бузган үчүн мунай берүү токтотулду. Бул тууралуу бүгүн Ирактын мунай өнөр жай министрлигинин өкүлү Асем Жайхет билдирди. Анын айтымында куурдун тешигине мунай көп агып кеткен, азыр оңдоо иштери жүрүүдө. Окуя Багдадтан түндүккө карай 325 чакырым алыстагы жерде болду. Нигерия полициясынын маалыматы боюнча айдоочу семент ташып бараткан чоң машинаны башкара албай кырсык болду. Анын натыйжасында 55 адам каза тапты. Ушул жана маалыматтар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат аны менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда эртең 21 декабрда республикабызда жаан жаап карга айланат. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, ысык көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 3 даража, суукунан 2 даражага чейин жылуу, күндүз 4-9 даража жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Талас тубандарында түнкүсүн 3 даража суук, 2 даража жылуу, күндүз 3-8 даража жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 3 даража суук, 2 даража жылуу, күндүз 2-7 даража жылуу. Тоолун арында түнкүсүн 17-22 даража, күндүз 7-12 даража суук. Ысык көл кыласында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 0-5 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 6-8 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосуну угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми жергиликтүү окуяларга кененирээк токтолобуз. Кыргызстанда журналисттер коомдук бирикмеси жаңы жылдан тарта журналисттердин укуктарын бузуу фактылары боюнча мониторинг жүргүзө баштамакчы. Мониторинг бир жыл бою бүтүн республика боюнча жүргүзүлөт. Журналисттердин ишинде тоскоолдуктар көбөйүп, аларга кол салуулар күчөп кеткен азыркы шартта бул маселеге мамлекеттин жана коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн сапаттык жана сандык фактыларга таянуу зарыл болуп турат. Кепти Бишкектен Кубат Чекиров улантат.
Кыргызстанда бийликтин аеосуз сынчысы катары белгилүү болуп келген журналист Геннадий Павлюк азыркы учурда Алматыда оорубалда жатат. Аны Фурманов көчөсүндө көп кабаттуу үйдүн алдынан ээс учу жок жаткан жеринен табышкан. Кыргызстандык журналист жаткан Алматыдагы 12-нчи оорукананын реанимация бөлүмүндөгү дарыгер кабарчыбызга Павлюктун абалы оор экенин, анын бети башы жарылып, баш мээсине доо кеткенин, азыр анын өмүрүн сактап калуу үчүн баардык аракет көрүлүп жатканын билдирген. аны алтынчы кабаттан бирөөлөр кол бутун таңып ыргытып жиберген деген шектөө айтылып жатат. 19 декабрда Алматыга барып Кыргызстандык журналист абалын көрүп келген Атамекен партиясынын координатору Алмамбет Шыкмагатов бул окуя жөнүндө бизге буларды айтып берди.
Акыркы убакыттарда коомчулук жакшы билет Атамекен партиясы менен тыгыз, өтө тыгыз иштеп баштаган, анан келечекте дагы жакшы ушу интернет сайтын ачуу, интернет жаатында активдүү иштөө боюнча жаңы долбоорлор менен аябай катуу интенсивдүү чуркап иштеп аткан да.
Геннадий Павлюк Кыргызстанда Белый пароход интернет сайтынын ээси катары таанымал. Анын сайтында президент Бакиевдин саясатын катаң сынгылган материалдар көп жарыяланат. Ошол себептүү бийликти көп сындаган журналистти жазалоо максатында атайын жасалган кол салуу болду деген ой көп айтылып жатат. Азыркы учурда бул кылмыш деликтөөнү Казакстандын ички иштер министринин орун басары өзүнүн көзөмөлүнө алды. Мындан мурда декабрдын башында Балт Инфо маалымат агенттигинин журналисти Александр Евграфовду, ошондой эле журналист жана саясат таануучу Александр Князевди, АКМ түшүндө коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеген Болотжан Узаковду, ноябрда Ош МГСнин кызматкери жолдошту сабап кеткен окуялар болгон. Александр Князев журналисттерге болгон кол салууларды бийликке каяша кылган адамдарды сабап коркутуп үнүн басуу аракети катары жоромолдоду. Бийлик тараптагылар өз кезегинде мындай айыптоолорго жооп кайтарып, журналисттерди сабатуу, коркутуу үркүтүү бийликтин кызыкчылыгындагы иш эмес экенин билдиришүүдө. Сөз президенттик катчылыктын эксперттик аналитикалык кызматынын жетекчиси Султан Жумагуловду.
Кыргызстанда Князев турганда сөзчө Кыргызстанга доо кетип да, туурабы? Анан ошону билип туруп бийлик, тем более Орусия менен тиги камарата боюнча маселелер козголуп аткан кезде бийликке доо кетерин болтуруп анан бийлик урушу мүмкүнбү? Мисалы башка күчтөр болушу мүмкүн.
Журналисттерге кол салуулар, алардын укугун бузуу көрүнүштөрү күчөп кеткен шартта журналисттер коомдук бирикмеси бул тармакка жыл бою мониторинг жүргүзүүгө ниеттенип жатат. Эгерде каржы булагы чечилип калса, жаңы жылдан баштап ар бир областта бирден кызматкер мониторинг жүргүзүүгө киришет. Журналисттер бирикмесинин жетекчиси Марат Токоевдин айтымында мониторингдин жыйынтыктары өлкөдө сөз эркиндигинин абалын сандык жана сабаттык жактан тагыраак аныктоого мүмкүндүк берет. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Теманы улантабыз. Кечээ кыргызстандык укук коргоочу Гүлнара Жороева менен Атамекен партиясынын саясий кеңеш мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов Алматы шаарында ооруканада оор абалда жаткан журналист Геннадий Павлюктун ал акыбалын билип келишти. Алматыдан келгенден кийин укук коргоочу Гүлнара Жороевага кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева бир нече суроолор менен кайрылганда ал кепти мындайча баштады.
Мы там встретились с его гражданской женой Ольгой.
Биз Алматыда Павлюктун аялы Ольга менен жолуктук. Ал жерге анын кичи уулу менен мурунку аялы да барыптыр. Биз андан башка кылмыш делек деген кызматкер Сиражидин анын жетекчиси менен жолукуштук. Биздин көзүбүзчө ыкча аракеттен чөзгүчү топтун кызматкерлери келишти. Менимче алар аны ооруканада кайтарууга алышат. Ал жерде дагы Кыргызстандын Алматыдагы консулдук кызматынын өкүлү дагы болду. Анын айтымында Павлюктун кол буту байланган болгон. Башкача айтканда анын кол бутун байлап туруп ыргытышкан. Бул окуя чындыгында Фурманов көчөсүндө болгон. Бирок сүйдө экени айтылган жок. Анын үстүндө тергөө амалдарын жүргүзүүнүн кызыкчылыгы үчүн ашыкча маалымат берүүдөн баш тартышты. Маалыматтын баарын тең азыр жашыруунун кармашууда. Казак полиция өкүлдөрү бул ишти ички иштер министринин орун басары өзү көзөмөлгө алгандыгын айтты.
На личном контроле замминистра внутренних дел Казахстана.
Ал эми журналисттин абалы тууралуу ооруканадагы дарыгерлер менен сүйлөшө алдыңарбы?
К нам подошла женщина, она сказала, что к ней как раз в ее дежурстве это медсестра.
Биз болгону медициналык айып менен гана сүйлөшө алдык. Павлюкту ооруканага анын кезмети болгон күн алып келишиптер. Анын айтымында эс учу жок, кийимдердин баары кан болгон абалда алынып келинген. Мындан башка эч кандай жаңылык уга алган жокпуз. Дарылап жаткан врачтар менен кезек алган жокпуз. Бирок Ольганын жана кылмыш деликтеген полиция кызматкерлери Павлюкту оор абалда экенин айтышты. Дарыгерлерге ким менен болсо дагы анын абалы тууралуу сүйлөшүүгө болбой тургандыгын эскертилиптер.
Рекомендовано не вступать в переговоры с кем бы то ни было.
Павлюктун жубайы Ольга күйөөсүнүн эмне максат менен Алматыга кеткендигин, аны ким чакыргандыгын айта алдыбы?
Ольга, значит, она сказала, что 16 числа он выехал и сказал, что вернется 17-го.
Ольганын айтымында Павлюк 16 декабрда Алматыга чыгып кайра эртеси эле 17-сине келерин айткан. Ал Алматыда узакка калууну пландаштырган эмес. Анан дагы ал Алматыга бараарын Ольгага так айткан. Мен Ольгадан жанагы Павлюк кыргытылган үйдө алардын тааныш туугандары жашарын сурадым. Ольга ал үйдө алар тааныган эч ким жашабарын айтты. Башкача айтканда, ал үй Павлюкка такыр тааныш эмес жер болгон. Ал эми мейманканадан ошол тааныбаган үйгө кантип барганын сураганымда, ал эч нерсе билбегенин айтты. Бул багытта тергөөчүлөр дагы эч бир маалымат беришкен жок. Ал эми биздин Павлюкту жака балким күчкө салып алып барыштыбы же кандай болгонун сурабызга. Алар жооп берүүдөн кесе баш тартышты. Павлюк Казакстан мейманканасына токтогонун
билдирди. Они сказали, что пока они никакую информацию не будут давать.
Алим маалымат каражаттары шектүү делген, бирөөнүн фотосөлөкө түзүлгөнүн жазып жатышат. Бул тууралуу кененирээк бирдеме билдиңерби?
Об этом вообще они не говорили. Вообще, и более того, вот...
Ал тууралуу эч нерсе айтышкан жок. Анандагы тергөөчүлөр бизге тергөө иштеринин кызыкчылыгы үчүн эч кандай ашыкча маалымат берилбес деген туура түшүнүшүбүздү суранышты. Менин бабымда кылмыш иликтеп жаткандар анын бетин ачууга абдан ынтызардай көрүндү. Аларга 10 күндүк мөөнөт берилиптир.
В таком случае, это то, что вот они так нас заверили.
Ошол кылмыш иликтеген кызматкерлер өздөрү кандай негизди карманып турушат?
Возбуждено уголовное дело по статье это убийство. Покушение на убийство.
Адам өлтүрүүгө аракет деген берене менен кылмыш иши ачылыптыр. Демек бир эле ушул берене менен иш ачылса башка негиз жок да.
Других вариантов не рассматривается.
Деди укук коргоочу Гүлнара Жороева кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берип жатып, азыр болсо чакан жарыя.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 21 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кыргыз керемети кече, бүгүн, эртең деген темада болуп, кыргыз киносунун бүгүнкү абалына баа берилет.
Батышта кино индустриясы абдан көп киреш алып келген тармак болуп эсептелет. Кыргызстандачы.
Учурда чыгып жаткан кыргыз киносу купулуңузга толобу деген сыяктуу жана башка бир катар суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу киносунчу, жаш киночулар жана улан кыздар менен жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү калтырбаңыз.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми дүйнөдөгү окуяларга кененирээк токтолобуз. Маалыматтарда айтылгандай, Кутайсидеги кайгылуу окуядан кийин Грузия президенти Саакашвили эмерет аймагынын башчысы Михаил Чагавадзени кызматтан алды. Улуу Атамекендик согуштун курмандыктарына коюлган эстеликти жардыруу маалында ал жерден өтүп бараткан бир аял менен анын 8 жашар кызы каза болушкан болчу. Грузиянын башкы прокуратурасы кылмыш ишин козгоду. Кепти кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Советтик түштө согушка катышкан аскерлерге арналып Кутаисиде тургузулган 46 метр келген айкелди 6-чы күнү астына жардыртуучу зат коюп бузуу жумушу жүргөн. Ошол кезде ал жерден өтүп бара жаткан эне менен кызга эстеликтин учкан бир сыныгы тийип, кыз ошол жерден жан берип, апасы ооруканага жетпей жан берген. Грузиянын баш прокурору Муртаз Зоделава айтымында эстеликти бузууда жумушчулар коопсуздук ишин эске алышкан эмес. Ушул окуяга байланыштуу биринчи кезекте Орусия менен грузиялык оппозиция жаатынын өкүлдөрү нааразы экендигин билдиришкен. Алар айткан ой боюнча бийлик мындай кадам менен фашизм менен күрөшүүдө курман болгондордун эстелигин кордоп атат. Мамдуманын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасына орун басар Леонид Слуцкий айтканга караганда, бул өтө одоно акт Грузия президенти макулдугу менен болду. Ал эч күнөөсү жок эки кишинин жанын ала кетти. Бул жорук үчүн эч кандай актоо жок. Бул жөн гана өткөндү маскаралоо эмес, бул мамлекеттик бүлүнтүүчүлүк деп айткан журналисттер алдында. Ал эми Кутаиси шаардык бийлиги болсо айкел өзүнөн өзү урап калуу коркунучунун астында турган, анын колоосун уурдап атышкан. Ата мекендик согушка катышкан аскерлерге эстеликти башка районго тургузабыз деген. Азаттыктын Тбилисидеги кабарчысы Георгий Кабаладзе айтканга караганда,
в воскресенье у здания Кутаисской мэрии состоялась акция протеста представителей оппозиции. Они обвинили в произошедшем власти и потребовали на...
Текшемби башкача айтканда 20 декабрда Кутаиси шаар башчысы имаратынын алдында оппозиция өкүлдөрүнүн эстеликти шашылыш бузганга байланыштуу элди көчөгө алып чыгуусу болду. Алар кайгылуу окуяга түздөн түз күнөөлүү жардыргычтарды гана эмес, эстеликти шашылыш түрдө бузууга буйрук берген башчыны да жоопко тартууну талап кылышты дейт. Москва ошондой эле грузиялык оппозициядагы жаат пикирлери боюнча бул улуу ата мекендик согушка катышкан Грузиянын 700 миң атоолун сыйлабагандык болгон. Кызык жери буга окшогон нааразы болууну Орусия мурда 2007 жылы да Эстония борбор шаары Таллинде советтик аскерге коюлган айкелди көрүстөнгө көчүрүүдө болгон эле. Муса Мураталиев, Москва.
Бүгүн 20 декабрда белгилүү өзбек оппозиционери жана таланттуу акын Мухаммад Салих 60 жашка толду. Ал 1991 жылы өткөн президенттик шайлоодо Ислам Каримовго жалгыз атаандаш болгон эле. Акыркы 16 жылдан бери Салих чет мамлекеттерде баш калкалап жашоого аргасыз болуп келатат. Өзбек диссиденти тууралуу кененирээк мен Кубат Оторбаев токтолом. Саясий ишмердүүлүгүн Мухаммед Салих 1980 жылдардын ортосунда баштаган. Кайра куруу жылдарында бирлик кыймылын түзөт. Ал эми 1989 жылы Эрк партиясын кураган. 90 жылы Өзбекстандын парламентинен депутат болот. Ал эми ал жетектеген партиянын демилгеси менен Өзбекстандын көз карандыстыгы жөнүндө декларация 1990 жылы 20 июнда кабыл алынган. Ошол убакта бийликке жаңы келген Ислам Каримов Мухаммед Салихти өзүнө чакырат дагы экөө сүйлөшөт. Бирок арадан көп өтпөй ортолорунан кара мышык чуркайт. Ал окуяны Мухаммед Салих азаттыкка минтип эскерди.
Ислам Каримов ишке ик келгенде бир катта өтмөстөн келгенден соңра мени чакырып, бирге иштейбиз. Мына сизди жүрөк урмат кылабыз. Мен ошо Кашкадарияда секретарь болгонумда ян мен сизди дайым күзөткөнмүн деген элек сөздөр кылган.
Ислам Каримов кызматка отургандан кийин бир апта өтпөй мени чакырып чогуу иштейли. Мен сизди сыйлайм. Кашкадарияда биринчи катчы болуп турганда мен сизди сыртыңыздан байкап жүргөм деген сыяктуу бир катар сөздөрдү айтып, биз менен иштешүүгө куштарлыгын билдирди. Мен дагы ага карата сый мамиледе болуп, бул адам демократ, либерал деп бир үмүт пайда болгон эле. Бирок андай болбоду. Жарым жыл, бир жылга жетпей ынтымак бузулду. Биз андан кийин анын душманына айландык, дейт Мухаммед Салих.
Каримов ошону үчүн менге каршы ичинде кайрылык түзгөндүр ва бул кайрылык алы эми давам этет.
Оппозициялык Эрк партиясынын лидери ага каршы кылмыш иши козголгондон кийин 1993 жылы Өзбекстанды таштап чет мамлекетке чыгып кетишке аргасыз болгон. Укук коргоочулар кылмыш иши ойдон чыгарылган нерселердин эсебинен козголгон дешет. Башкы себеп болсо Мухаммед Салих 91 жылы Ислам Каримовдун президенттик шайлоодогу жалгыз атаандашы болгон. Расмий маалымат боюнча ал 13% жакын добуш алган. Байкоочулар болсо Салихтин шайлоодо жеңип чыкканын айтышат. Ал 1993 жылы мамлекеттик чыккынчы катары камакка алынып, дүйнөлүк коомчулуктун реакциясынан кийин бошотулган. Алгач Бакуда, андан кийин Түркияда, андан соң батыш мамлекеттеринде баш калкалоого аргасыз болуп келатат. Кугунда Салихке окшоп баш калкалап жүргөн дагы бир акын Йодгар Абид алгач Ислам Каримов Мухаммед Салихти да башкаларга окшоп сатып алууга аракет кылды. Бирок ал оңунан чыккан жок деп эсептейт.
Каримов дегенimiz avval uni sotib olish va o'z yo'liga yurgizish yo'llarini izlab ko'rganda xabarimiz bor, lekin bu qo'rchaqqa aylanmadi. Muhammad Salih va o'zini fikrida, o'zini pozitsiyasida qola bildi siyosatchi sifatida.
2-yil noyabrda O'zbekistonning Jo'g'orqi soti Muhammad Salihni uning jonidan ele bichib 15 yil 6 oyga erkinlikdan ajratuv to'g'ri hukm chiqargan. Oppozitsiya liderine qo'yilgan ayblar O'zbekistonning konstitutsiyalik түзүмүнө шек келтирүү, өзбек президентинин өмүрүнө коркунуч келтирүү деп айтылат. Өзбекстандын сотунун тыянагы боюнча 1999 жылы Ташкентте болгон 5 жардырууну дал ушул Салих уюштурган. Ал ирет 16 адам каза таап, 120 ашуун тургун жаракат алган болчу. Албетте, бул айтылгандарды эл аралык коомчулуктагы, укук коргоочулар да, албетте Мухаммед Салихтин өзү да ойдон чыгарылган айыптар деп эсептейт. Деги эле Мухаммед Салихтин өзгөчөлүгү эмнеде? Бул суроого өзбек Казахстандык социолог Бахадыр Мусаев азаттыкка минтип жооп берди.
Потому что он выбрал путь борьбы за свободу.
Анткени ал эркиндик үчүн күрөштү тандап алды. Мага Мухаммед Салихтин инсандыгындагы касиет ал дайыма азаттыкка байланыштуу ишти башкы маселе кылып алганында, дейт Бахадыр Мусаев. 60 жылдыгын белгилеп жаткан Салихке буга чейинки өмүрүңүздү туура жашадым деп айта аласызбы деген суроо узатканда, ал аны аркы дүйнөгө барганда гана Кудай таразалайт деп акындарча жооп узатты.
Туура жашаятмайм деп айта албайм.
Туура жашап атам деп айта албайм. Эгер тигил дүйнөдө бейишке чыгаарымды билгенимде туура жашадым деп айтат элем. Аны мен азыр билбейм. Ал мен өлгөндө гана билинет. Менин баамымда бул дүйнө үчүн жасаган иштеримен, акырет үчүн жасаган иштеримен мен улуулукту тапсам, ошондо мен өзүмө ыраазы болоор элем, дейт куугунда өзбек элинин эркиндиги деп жүргөн башка оппозиционер. Кубат Оторбаев, Прага. Маданий жаңылыктардан 16 декабрда Бишкекте Казакстандын Музарт тобунун концерти өттү. Ал тууралуу кеп кезеги Айжан Шаботоевада.
Программаны Музарттоонун ырчыжигиттери Сардарбек Жумалиевдин Таң сыр аттуу чыгармасы менен ачышты. Андан кийин көрүүчүлөр менен учурашып, Бишкекке алгачкы ирет келип жаткандарын белгилеп өтүштү.
Көп рахмет. Таң да ассаламу алейкум, аса урматты әнсүйер, өнерсүйер кабыл.
Кеш ар урматты агайындар, армысыздар?
Көп рахмет. Сиздерге алгач ирет кадам басып, кыргыз жерине эсик ачып жатканыбызга биз чын жүрөгүбүздөн кубанычтабыз әрі бактыбыз дейбиз.
Кечинин өзгөчөлүгү казак ырчылары бир ырында да фонограмма колдонушпай жанды үн менен ырдашты. Алардын ар бир аткарган чыгармасын көрүүчүлөр кол чабуулар менен кабыл алышып, кошулуп ырдап да бийлеп да жатышты. Эң негизгиси музыка күйөрмандары бул ырларды буга чейин кыргыз ырчыларынын которуусунда угуп жүрүшсө, эми өз авторлорунун аткаруусунда күбө болушту. Казак ырчылар менен баарлашканыбызда алар кыргыз ырчылары уруксат сурабастан эле которуп ырдай беришерин айтып, бирок бул нерсеге каршы эместигин билдиришти. Себеби биз деле кыргыздын жакшы ырларын ырдап жүрөбүз, дейт Музарт тобунун солисти Мейрембек Беспаев.
Музыкада граница деген жок. Сондуктан жакшы ырлар бияка келе берсин, бияктын жакшы ырлары бизде биле берсин. Бизде баары билет ырды, кыргыздын аны экенин баары билет. Бизде мен билбейм, бирок мынакта биздин әндер деп билем а, или башка деп ойлойм а, бирок энди биз оган жакшы карайбыз.
Музарт тобунун репертуарында да кыргыз ырлары бар. Алардын бири маркум ырчы Обончу Чубаксатаевдин Арманай аттуу чыгармасы. Ырчылардын билдиргенине караганда бул ыр казак угармандарынын сүймөнчүлүгүнө ээ. Айжан Шабатоева, Азаттык.
Эми Азаттык КЖ сайтына келген окурмандардын ой пикирлери менен веб редакторубуз Кубат Чекиров Бишкектен тааныштырмакчы.
Рахмат, куш убак кечиңиздер менен. Журналист Геннадий Павлюктун Алматыда оор абалда ооруканага түшкөнү, журналисттерге кол салуулар, бийликтин бул маселедеги жоопкерчилиги жөнүндөгү маселе биздин баракчабыздагы башкы тема ойдон калууда. АКШдын Асылбек аттуу окурманыбыз жазат. Маселе ушундай пластиктардын бизде нормага айланып калгандыгында, Геннадий Кыргызстанда абдан таанымал таасирдүү басылмаларды жетектеген, резонанс жараткан макалаларды жазып жүргөн адам, ал эми жөнөкөй адамдарды элестеткилечи, алардын укугу бузулуп, психологиялык тебелеп тепсирүүлөргө кабылуулары чымын коңгонго да тете болбой калды да. Ушул зээндиги айтет, биз эми эмнебиз менен төшүбүздү кагабыз. Ошондуктан коомдун көзү ачылмайын, коом чыныгы демократиянын калыптанышына шымалана киришмейин, бул бийлик менен оппозициянын ренжиткен иччиликтери улана бермекчи, дейт Бишкектен Мелис деген окурманыбыз. Бул жерде бийликтин почерки көрүнө эле турбайбы, дейт Оштон Асан аттуу окурманыбыз жазыптыр. Мен эч кимдин абройуна шек келтирбейм, бирок эл ичинде болуп жаткан сөздөрдү жеткиргим келет. Элдин ичинде сөз Бакиев 2005-жылкы март окуяларына өзүнүн кызыкчылыгы үчүн катышкан деп айтылууда. Бүгүн Бакиевдин айланасын карасаңыз, мурунку Акаевдин Алга Кыргызстан менен Адилет деген партиянын мүчөлөрү эле калды. Негизи мыйзамды ойноп койбой, бийлигин мурас катары дагы бир Бакиевке өткөрүп берүү үчүн аракет кылып жатат, дейт. Казакстанда 1986-жылы болгон улуттук каршылык акциялары жөнүндө жазылган макалага дагы үн кошуулар келди. Алматыдан Бактияр деген окурманыбыз. Желтоксун окуясы максатына жеткен жок, анткени ошол эле советтик бийлик калды. Бийликте өмүр бою бир киши отурат. Парламент ошол кездегидей бир эле кишиге баш ийет. Сотторду дагы, информацияны дагы бир киши контролдойт. Көчөгө чыккандарды оман деген неме камайт. Оппозицияга ачык чыккан күчтүү адамдар өлтүрүлөт. Ошол эле кезде Назарбаев Желтоксонго каршы чыккан. Желтоксондун каармандары азыр унутулган, дейт. Ош шаарындагы көрнөк жарнактар мамлекеттик тилде эмес, көбүнчө башка тилде болуп жатканы жөнүндө сын макала чыкты эле. Ошого карата дагы бир топ ой пикирлер келди. Россиядан Нур деген окурман, бул тымызын экспансия деп жазат. Алгач тилиңди алат, анан дилиңди алат, анан паспортуңа өзбек деп жазылып калганын өзүң да түшүнбөй каласың. Бул болсо 1989-жылдагы каттоодогу Өзбекстанда жашаган миллионго чукул кыргыз кайда кетти? Кыргызстанга болгону 10-15 үй бүлө көчүп келди, калганы кайда? Цивилизациялуу өлкөмүн деген Германиядагы өлкө ичиндеги өз тилин жана башка тилдүү элдердин өнүгүүсүн контролдоп турат. Биздин бийлик улуттук коопсуздук комитети болсо уктап жатат, дейт Эшмурат Улан деген окурманыбыз. Кыргызстандын бардык жеринде иш кагаздарды кыргыз тилинде жүргүзүш керек. Кыргыз тилин окутуу методикаларын, эрежелерин үйрөнүүнү жөнөкөйлөштүрүп, окутуу куралдарын көбөйтүп, башка улуттарга жана тилди үйрөнүүнү каалоочуларга керектүү усулдарды жазып өнүктүрүү керек. Биздин сайттагы соңку ой пикирлер мун ушундай болду. Мен сөздү кайрадан алып баруучуга берейин.
Рахмат. Азаттык Чекит КЖ сайтына келген ой пикирлер менен Кубат Чекиров тааныштырды. Биз болсо 20-декабрдын кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн журналисттерге жасалган акыркы кол сагууларга байланыштуу кыргыз коомчулугу тынчтануу билдирди. Грузияда эстеликтер жардыруу маалында 2 адам каза болду. Иранда болсо таасирлүү аятала Али Мантазари 87 жашында каза тапты. Сиздер менен Прага студиясында жарым саат бою мен Кубат Оторбаев болдум. Ал эми 30 мүнөттөн кийин Азаттык Плюс эфирге чыгат. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат кечки 8:30. Азаттык Плюстан уктурубузду баштайбыз. Кушула кечиңиздер менен. Бүгүнкү программаны сиздерге мен Элем Куленбекова сунуштайм. Өтүп кеткен аптанын дүйшөмбү күнү 14 декабрда Азаттык Плюс ТВ берүүсүндө жол коопсуздугу өмүр кылдынуучунда темасы астында талкуу жүрдү. Ага мамлекеттик автоинспекциядан, автомектептен, айдоочулар кеңешинен өкүлдөр келип катышып алышты. Программада 42 кезде Кыргызстанда жол коопсуздугу жаатында абал кыйланачарлап, майы кызматкерлер арасында коррупция күчөгөнү айтылды. Бул берүүбүздүн үнагы версиясы бир аздан соң ободо жаңыра баштайт. Ал арасы соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Саламатсыздарбы? Исаков Жекшенкулов ишине келаткан аптада уланат. Белгилүү саясий ишмерлер, оппозициянын көрүнүктүү өкүлдөрү мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов менен мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун иштери келаткан аптада улантылмакчы. Жекшенкуловдун соту 24 декабрда Бишкек шаардык 1-май райондук сотунда болот. Ал эми Исаковдун соту Бишкек аскер гарнизондук сотунда 25 декабрда уланат. Жекшенкулов бийликтен кеткенден кийин оппозицияга барып кошулуп, Көөтбай ага карата министр кезинде кызматынан кыянат пайдаланган деген жүйө менен кылмыш козголгон. Ушул жылы март айында анын өкмөттөн белек алган тапанчасынан түрк ишкери атылган деген негиз менен Жекшенкулов камакка алынып, 5 айдан кийин үй камагына чыгарылган. Али Исаков былтыр өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезинде өз каалоосу менен кызматтан кетип, президенттин саясатын сындап чыккан. Өзүнүн кызматтан кеткенин ал президенттин үй бүлөлүк башкаруусунун барган сайын күчөп кеткени менен байланыштырган. Көөтбай ага дагы кылмыш иши козголуп, министр болуп турган кезинде кызматынан кыянат пайдаланган деген айып тагылган. Белгилүү журналист Геннадий Павлюктун абалы абдан оор. Бул тууралуу Азаттыкка Алматы шаарындагы Геннадий Павлюк жаткан оорукананын дарыгерлери билдиришти. Казакстандын ички иштер министрлиги тергөө жүрүп аткандыгына байланыштуу жабырлануучу тууралуу маалыматтарды таркатууга тыюу салгандыктан дарыгерлер Павлюктун абалы тууралуу ачык айта албай турушат. Павлюктун жубайы дагы күйөөсүнүн оор абалда эсине келе албай жатканын айтууда. Дарыгерлердин айтымында жабырлануучунун мээси абдан катуу жабыркаган, мээси катуу чайкалган, денеси ар кай жеринен оор жаракат алган. Эскерте кетсек, кыргызстандык белгилүү журналист Белый пароход интернет гезинин түзүүчүсү Геннадий Павлюк шаршемби күнү Алматы шаарына жумуштар менен барып, эртеси күнү көп кабаттуу үйлөрдүн биринин алдында оор абалда табылган. Бүгүн айтылуу угумузчу Атай Угумбаевди эскерүү күнү. Мындан туура 60 жыл мурда 1949 жылдын 20 декабрында айтылуу угумузчу, композитор, ырчы, эл артисти Атай Угумбаев дүйнө салган. Салкар угумузчу Бишкектеги филармонияда кызмат өтөп, убагында тубаса таланты абдан жогору бааланган. Жергиликтүү жаңылыктар менен мен Илимжан Узаков тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Кубат Оторбаев тааныштырмакчы.
Иранда таасирлүү аятолла Хусейн Али Мантазари 87 жашында каза тапты. Ал уйкуга жаткан бойдон турган жок. Таасирлүү дин адамы катары Али Мантазари азыркы бийликти исламга жамынып алып диктатура орнотуп жатат деп бир нече ирет сындаган болчу. Ал 79 жылдагы ислам революциясынын башкы архитекторлорунун бири катарда белгилүү. Ал ислам республикасынын негиздөөчүсү Рухалла Хаменеинин мураскери болмок, бирок 89 жылы аны менен урушка кеткен. Ошондон кийин эле Ирандын башкы лидери болуп Аятолла Хаменеи бийликке келген болчу. НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен Ооганстандын президенти Хамид Карзай түзүп, парламентке сунуштаган өкмөттүн жаңы курамын колдой тургандыгын билдирди. Расмуссендин атынан таратылган билдирүүдө ооган эли чынчыл жана кесипкөй өкмөткө ээ болууга татыктуу экени, кабинет болсо өз кезегинде коррупцияга каршы күрөштө өзүн көрсөтөрүнө ишенич бардыгы айтылган. Сунуш кылынган министрлердин арасында батыш өкмөткө кошулса деген адамдар да бар, ал эми коррупциялык иштерге тиешеси бар деп айтылып келаткан эки министр жаңы өкмөттүн курамына киргизилген жок. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили Имерети аймагынын губернатору Михаил Чагавадзени кызматтан алды. Мындан мурда Кутай ИИСде Улуу Атам мекендик согуштун курмандыктарына арналып тургузулган 25 метрлик эстеликти жардыруу маалында анын урандыларынан учкан бетон аралаш таш бир нече жүз метр жерге ыргып барып Джинчарадзе фамилиясындагы энеси менен анын 8 жаштагы кызына тийген жана андан экөө тең каза табышкан эле. Президент Саакашвили Копенгагендеги сапарын кыскартып өлкөсүнө кайтып келди. Бүгүн оппозиция Кутаисиде нааразычылык жыйынын өткөрдү. Ирактын түндүгүнөн Түркиянын Жейхан портуна тартылган мунай куурун бирөөлөр атайлап бузган үчүн мунай берүү токтотулду. Бул тууралуу бүгүн Ирактын мунай өнөр жай министрлигинин өкүлү Асем Жайхет билдирди. Анын айтымында куурдун тешкинен мунай көп агып кеткен. Азыр оңдоо иштери жүрүүдө. Окуя Багдаддан түндүккө карай 325 чакырым алыстагы жерде болду. Нигерия полициясынын маалыматы боюнча айдоочу семен ташып бараткан чоң машинаны башкара албай кырсык болду. Анын натыйжасында 55 адам каза тапты. Бул эл аралык жаңылыктар болду. Алар менен Прогресс студиясынан мен Кубат Оторбаев тааныштырдым. Кеп кезеги Бишкекте.
Бул жаңылыктар Азаттык чекит кейжи дарегинде кеде мазмунда жайгашты. Баш багып туруңуз, маалыматтан коркалбайсыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак. Достор, сиздер туура баамдагандай бүгүнкү программабыз жол коопсуздугуна арналат. Жол коопсуздук өмүр кылдын учунда талкуубузду бир аздан кийин баштайбыз. Ал эми азыр кириш сөз катары кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов тарткан баянды көрө кетсек, анда кабарчыбыз жол коопсуздугу тууралуу кенен айтып бермекчи.
Ар бир айдоочу жол эрежелерин бузуу орду толгос жоготууларга алып келиши тууралуу билгени менен алардын көпчүлүгү күн сайын тигил же бул жол эрежесин бузганын көрөсүң. Мамлекеттик автоинспекциясынын маалыматына ылайык, айдоочулардын эң көп бузган эрежелери болуп ылдамдыкты сактоо, жолдун каршы агымына чыгып басып өтүү, туура эмес бурулуу, жүргүнчүнү кое берүү жана светофордун кызылында жүрүп кетүү саналат экен. Кыргызстанда жол коопсуздугун бузган учурлар жумасына эле 10 000 деп эсептелинет. Мисалы, ноябрь айынын акыркы жумасында эле 30 000 жол эрежесин сактабаган учур катталган. Бул азайып калган абалдагы цифра. Айтмакчы, коопсуздукту бузган шопурлар үчүн айып пул тарифтеринин кымбаттагандагы эң эле кымбат штраф 2 000 сомдон ашыгырат. Мисалы, мас абалында машина айдасаң 1,5 000 сом төлөйсүң. А эгер жөө жүрүүчүлөрдү кое берүүгө койсоң, болгону 320 сом айып салынат. Анан да жол эрежесин бузгандардын дээрлик бөлүгүн жаш айдоочулар түзөт.
Кыйырмалдар бар, агрессивный. Ошол кылган күнөөсүн мойнуна албай кайта сени күнөөлөйт да. Эмне үчүн сен мени токтоттуң? Мен мындай нарушение кылган жокмун. Доказывайт деп, же видео камераң барбы, же съемкаң барбы, гана тартып алдыңбы, эмне кыла аласың, колуңан эмне керек деген суроолор көп болот бул. Бул адамдын өзүнөн зависит да. Кээ бир жакшынакай балдар бар, токтотосуң, ошол эле чоңдун балдары токтотосуң, нарушениясын айтсаң түшүнөт, кечирим сурайт, байке кечирип коесузбу, нарушение кылып алдык, мындайын кылбайбыз деп предупреждение менен акырын кетирип коебуз. Водителдер, водителдер, эгерде нарушение этпесе инспекторлор эч качан тоспойт алардычы.
Кызык көрүнүш. Жол инспекторлору саксактап турган Бишкекте абал ушундай болсо, майчилер жетишпеген аймактарда абалды элестетүү кыйын. Сабыр Абдумомунов, Азаттык Плюс.
Кабарчы Сабыр Абдумомунов тарткан баянды көрдүңүздөр. Эми студия ичиндеги талкууну баштасак.
Финляндияда катуу ылдамдыкта айдаган айдоочуга 10 000 доллар айыппул салынат. Германияда болсо кызыл светофордун кызыл түсүнө өтүп кеткен айдоочу 360 евро төлөмөй болду. Учурда алар 200 евро баасындагы айыппулга жыгылып келет.
Ал эми Кыргызстанда жол эрежесин бузган айдоочулар көп болсо 300 сомдон 500 сомго чейин гана айыппул төлөшөт экен. Өзгөчө Бишкектеги жол коопсуздугун байкоочулар бул жерде абал жашоо үчүн күрөш дегендей эле сөздөрүн айтышат. Анда эмесе студия ичиндеги талкуубузду баштайбыз. Алгач конокторду тааныштырып өтсөк. Бүгүн бизде мейманда Кубат Айтакунов, Ички иштер министрлигинин жол коопсуздук башкармалыгынын техникалык бөлүм башчысы.
Касымбек Райымкулу уулу жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Ак жол 5 коомдук бирикмесинин төрагасы.
Жана Дүйшөналы Токтокунов айдоочулар союзунун төрага орун басары, Бишкектеги автомектептин директору.
Ошондой эле сиздер көрүп жаткандай биздин аудиториябыз мейманда жаш инспекторлор.
Жана жаш айдоочу Кайназар Алтымышев, ал жакында эле айдоочу күбөлүгүн алган экен. Бул тууралуу бир топ кыйынчылыктарга дуушар болгон экен. Программанын жүрүшүндө кененирээк айтып бермекчи бул тууралуусунда.
Анда эмесе суроолорубузду бере баштайлы. Кубат мырза, Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кандай нукта болуп атат?
Кыргызстан өлкөсүндө
3459 жол кысы катталып, анын ичинен 833 адам каза таап, андан 4537 адам ар кандай жараттар менен бизде каттоодон өткөн. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 6.0% жол кырсыгы, өлүмдөр 9.8%, ал эми 4.8% жаракат алгандардын саны былтыркы жылга караганда азайгандыгы бизге маалымат. Эми бул жол кырсыгы албетте биздин каттоодон өтүп тургандыгы баарыбызга эле маалым болот. Бул алгачкы жол кырсыгынын бирден бир себептери ушу айдоочулардын өзүнө берилип, же болсо өзүнө бекитилип, же болсо өзүнө менчик катары катталган транспорт каражаттарын ушу жол коопсуздугун, жол эрежелерин өтө маани бербестен ушундай дуушар болуп атканы бизди өкүндүрүп кетет да. Мисалга алып кетсек, ушул жол кырсыктары былтыркы жылга салыштырмалуу 447 адамдын өлүмү, бул ошол кырсык болгон жерде каза тапкандар. Биз айта кетерлик, ушу айдоочулардын бирден бир күнөөсү азыркы учурда биздин талаптагы жол эрежесин туура сактаганга байланыштуу.
Жана программанын башында биз мисал келтирдик, Европада жол эрежелерин бузгандар үчүн айыппул эң жогорку өлчөмдө салынат экен да. Бизде болсо баягы маи кызматкерлерине пара берип эле кутулуп кетишет. Балким айыппулду жогорулатыш керек, ушун менен жол кырсыктарын азайтуу мүмкүнбү? Сиздин оюңуз кандай?
Жол кырсыгын азайтуу мүмкүн деп мен толугу менен айтып кетсем болот, анткени азыркы тапта былтыркы же болсо мурдагы жылкы статистикалык данныйга караганда мына быйыл жол эрежесин бузгандардын саны дагы кичине азайгансып калды. Эмне себеп? Себеп дегенде мына жанаракил административдик чара кодекси жөнгө салынгандан кийин мурун 30 сом, катуу айдаганга 30 сомдон 50 сомго чейин гана айып төлөчү. Азыр мына 300 сом штраф төлөнөт. Экинчи катуу айдаса андан жогору төлөнөт. Эгерде бир жылда 3 жолу ушундай бул жол эрежесин бузгандар болсо, бул сот тарабынан 1 жылга чейин айдоо күбөлүгүнөн ажырашат, же болсо чоң айып да төлөнүшөт. Бул да бирден бир ушул биздин берилген сунуштарды жогорку кеңештен карап чыгып, бизге бир талаптуу бир тараптуу жардам көрсөтүү боюнча мына 300 сомго жатканы туура болду да. Эми албетте бул 300 сом биздин айлыгыбызга жараша болуш керек да, ар бир нерсе. Эгерде биздин айлыгыбыз 400 же болсо 700 же болсо 1000 сом болсо, ошол эле туура деп эсептейм. Эгерде биздин айлыгыбыз аябай жогору, мына жана айтып кетпедиңиз, Финляндияда, Германияда аякта айлыктар, пенсиялар көп, ошондуктан айыпталар өтө көп төлөшөт. А бизде деле мына азыр сунуш берип атабыз, дагы карап чыгып ушул административдик кодексти дагы бир сыйра карап чыгып, дагы көбөйтүп коюшун сунуштап жатабыз азыркы маалда.
Студия ичинде талкууну бир аздан кийин улансак, ал эми азыр көчө сромжолосуна өтсөк. Биздин кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов жүргүнчүлөрдөн жана айдоочулардан бири биринин жүрүм турумдары жолдордо канааттандырабы деп суроо салган.
Жол эрежесин сактоо боюнча баардыгы эле сактай бербейт да азыркы айдоочулардын көбүнө. Мисалы үчүн кээ бир эле маршруткалардын айдоочулары кызыл светте өтүп бараткандарын билип койдумбу? Мисалы үчүн
айдоочулар эрежелерди жакшы эле сактайт, просто азыр машиналар көбөйүп кеткендиктен жол тар болуп, ошон үчүн ошо эрежелер кээ бир жерден бузулуп калат болуш керек.
Сабактан келе жатканда, өтүп баратканда кээ бирлер шашып аткандар болот, мына маршрутниктер жаман да.
Пешеходдор өткөндө да билбейт өткөнүн эмесин, светфорду карабай эле өзү каалагандай эле басып өтөт.
Площадь жактан айтсак, алар билет да, действительно зебра менен басышат, как положено машиналар да токтоп турушат. Ал эми мондай базардын жанында алар вообще малдардай эле жүрөт да. Мына бүгүн эртең менен эле бир кызды коюп ала жаздадым мен, ошентипчи маршрутканын астынан пешеходный светофор кызыл күйүп атса ошого чуркап баратат да.
Сабыр, сага рахмат. Азыр мына ушул сурамжылоодон кийин мен бизде аудиториядагы жакшы инспекторлордон да сурагым келип турат. Сиздер жөө жүргүнчүлөрдүн жүрүм турумуна канааттанасыңарбы Бишкектеги?
Бишкек шаарындагы ошо ар бир көчөдөн өткөн жөө жүргүнчүлөр бул тартипти сактабайт деп айтсам дагы, же сактайт деп айтсам да болот да. Анткени кээ бир адамдар өзүнүн жакындыгына карап ошо пешеходный линия деген атайын эмеде зебрадан өтпөй башка жөнөкөй жолдордон деле өтө берет да.
Дүйшөнал мырза, сизге суроо. Бишкектеги автомектепти жетектейсиз, азыр эл арасында айдоочунун күбөлүгүн сатып алыш текейден арзан, абдан жеңил дейт, ушул чынбы?
Майдоочунун көйлөгүндө бул жөнүндө көп сөздөр болуп жүрөт. Муну сатып алууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Бул жерде мамлекеттик автоинспекция тарабынан атайын ошол жерде атайын чектелген ошол жерде кызмат алып барган жооптуу адамдар аркылуу комиссия түзүлүп экзамен алып анан экзамендин жыйынтыгы боюнча айдоочунун көйлөгү берилет.
Ошо айдоочунун көйлөгүн алуу боюнча жол жоболорун айтып өтөсүзбү кеңейтип?
Эми мурунку жылдарга караганда жылдан жылга бул боюнча көзөмөл контроль жанагы абдан жогорку деңгээлде десек болот. Мына азыр экзамен алган убакта дагы мына Бишкек шаарында компьютер аркылуу алат, канча суроо болсо ошонун канчасына жооп берди, канчасына жооп берилген жок деп ошол жерде баары фиксированный болуп кала берет. Жанагы айткан сөздөрдү ар ким ар кандай айтышы мүмкүн. Арзан деп айтканыңыз ар кайсы окуу өзүнүн деңгээлине карата окуу жайлар бааны ар ким өздөрү коет. 1000 сомдугу да бар, 2000, биздики 5000 сом мисалы. Анан ошого карата айтылып аткан сөз болуш керек. Муну эми берип аткан убактарда жанагы сиздин суроолоруңуз кээ бир түшүнбөгөн адамдар да болушу мүмкүн. Окуп алса да болот, окубай алса да болот. Правительствонун постановлениясында окубай алганга дагы уруксат берген атайын постановление турат. Мамлекеттик инспекция ошол постановление негизинде берген укугу бар. Кандай убактарда мына арыз жазып мисалы жогорку окуу жайды бүткөн болсо, же болбосо коллежди бүткөндөр, техникумду бүткөндөр болсо, ошо техникага тиешеси бар адистер болсо дипломунун копиясын тигип ошо менен барып окубай айдап арыз жазып арыз негизинде уруксат алып экзамен тапшырып эгерде тапшыра турган болсо анда айдоочунун көйлөгү берилет.
Батмырза, мына окубай алган айдоочулар мындай кооптуубу? Эки окуп алган айдоочуларына көбүрөөк
Ички иштер министри тарабынан жана башка биздин жетекчилер тараптан бул окубай туруп права алууга азыр тыюу салынган, ич ара тыюу салганбыз да, анткени окубай туруп эле права алып койду деп. Анан албетте жанагы сурамжалоо иштери жүргүзүлүп жатканда сатып алуу деген сөздөр да көп болуп атат, анткени элдин баары жанагы жол коопсуздугун түзгөн, жол коопсуздугуна каршы жүргөн жөө адамдар болобу, же болбосо ошонун машина ичинде отурган жүргүнчүлөр болобу, бул ар тараптан дагы бир топ иштерди жүргүзүп жатпайсыздар? Ошолордун суроосуна мен мындай деп жооп бере алам. Эгерде мына быйыл ушул 88367 айдоочуга Кыргызстан боюнча айдоо күбөлүгү берилди. Ошол эле айдоо күбөлүгүн берип жатканда башка мындан башка дагы бир топ адамдар кайрылат да, мени күбөлүгүмдү алмаштырып бер, же болбосо жаңы окуп бүттүм. Бардыгы болуп 203328 адам экзамен тапшырса, ошонун ичинен 88367 бул 130000 адамдан ашуун экзамен берип атканда булар кулады деп айтып кетсем мен жаңылышпайм, анткени алар жол эрежесин билбегендиктен, жанагы эле билеттерди бергенде катачылык кетирип жаткандан ушунча 130000 ашуун адам четке кагылып туруп, анын ичинен ушу 203000 кишинин арасынан 88000 кишиге гана айдоо күбөлүгү берилди.
Кубат мырза айткандай, жанагы сатып алуу деген сөздөр мурун деле болот, бирок бул кыска түшүнүк десек болот. Жанагы сатып алды деп жана арыз менен алгандардын баягы мурунку убактарда көбүрөөк болсо, кийинки убактарда мына кескин тыюу салынган деп, бул да туура. Бул бир эле кишинин колунан сатып алат деген болбойт, ал жерде атайын комиссия иштейт. Бул туура эмес пикир.
Негизи эле айдоочу көлүктү сатып алууну каалагандар арасында өзүнүн ыктыяры менен бүт жол эрежелерин окуп алайын дегенде да адамдар жок эмес. Мисалы алардын бири биздин студияда Каймазар аттуу жигит отурат. Каймазар, айтсаң деги эле ушул күбөлүк алуу үчүн окуу кандай болду? Негизи ошол окууга канааттандыңбы?
Мен ушул жылдын жайында 2.5 ай окудум автошколада. Окутуу сапатына ыраазы болдум. Эгер ошол сабактарды калтырбай окуса, аябай бийик даражадагы билим алса болот. Бирок биздин арабызда ошол бир айда бир жолу келип койгон да студенттер болду.
Алар жыйынтыгында күбөлүк алыштыбы?
Ооба, алар биз менен эле чогуу, анан жанагындай акча тапшырышып.
Эгерде мүмкүн болсо, сиз билсеңиз, тарифтерин айтып койсоңуз, күбөлүктү жөн эле сатып алуу канча турат экен азыр ушул күнү?
Автошколага өзүнчө экзамен тапшырабыз да. Ал учурда дагы бир аз төлөш керек болуп калат. ГАИге барып тапшырганда да 800 сомдон тапшырыш керек. Бул расмий түрдө эмес, ошол автошколанын антиги ГАИде иштегендер өздөрү аз сүйлөшүп алып ушундай бүтүшөт экен да. Анан Мен болсо өз күчүмө ишенип, өзүм тапшырам дедим. Барып теоретический дагы, и практический мен дагы өзүм тапшырдым. Бирок ага карабастан мага мени кулатканга аракет кылды да. Рахмат чоңорго. Эми дагы бир кызыктуу берүүсүн бир күнө берели. Мына айта тастар паракорчулукту жоюу боюнча дагы бир аракет катары айым май кызматкерлерин киргизишпеди. Азыр көчөлөрдө көрүп калабыз. Мына азыр биздин Fresh Time түрмөгүндө Айзада Касымалиева ошо айым май кызматкеринин бир күнү тууралуу тартып эле анда чогу көрсөк.
Бир жарым жыл мурун айдоочулар минтип айымдардын колуна түшүп жалоору үмүт менен карап кое берип коюңузчу деп суранып каларын аңдашпаса керек. 2008 жылдын 14 августунда мамлекеттик автоинспекциясында аялдар взводу түзүлүп, анда мыкты деген 10 айым тандалып алынган. Быйыл алардын саны 20 болду. Бир жарым жылдан бери алар эркектерден кем эмес кызмат өтөрүн далилдеп келишет.
Дагам чоспурум, бул времени жазылбайт да.
Да и свои люди есть, поэтому я сделал вопрос.
Какие люди есть?
Зачем?
Им мне звонки кем-то.
Что, звонки кем-то?
Звонки термос.
Сейчас что делать?
Ампай, ты что, служи? Чмечу в Алматинске.
Стенка.
Вот он есть.
Отрос пошла. Жок, мен муну мен алып
турам. Инспектор Дамир Айымдын айтымында бардык эле айдоочулар бирдей эмес. Мисалы, үйүнөн көңүлү бузулуп, иш күптүү болуп келе жаткан айрым мырзаларды токтоткон учурда жини менен бир тийип алган учурлар да бар. Бирок мындай абалдан айымдар сабырдуулук менен чыгып кетишет.
Эгерде өзү бир жумушка же бир нерсеге катуу капа болуп келаткан болсо же өзүн эле эртең таң эртеден баштап эле өзүнүн жанагы маанайы чөңкү болсо ушундай келаткан айдоочуларды капысынан тосуп алсаң огошуп бер алар ошонусун. Бирок айткысы келаткан болсо ошону кээде айтып алат, айтып жинин чыгарып анан бирок аягында кечирим сурашат, кечирип кой мен ушундай болуп аттым эле деп. Андай адам түшүнүш керек.
Ал эми чын эле жол эрежени бузуп сүйлөшөлү кое берип коюңуз эми деген айдоочулар түзүлүп почтага айып акы төлөөгө жолдомо алышат.
Мен азыр жазып берейин, почтадан билесиңер төлөп чыгасыңар ошоктан. Документиңизди берип койсоңуз.
Бул айым май кызматкерлерине экинчи жолдошу болтурат.
Эскертүү деген бар бизде. Өткөндө да эскерткен. Биз уже танып калабызбы? Жолдо постоянно туруп көп эжекен эскерткен, дагы кайталанбасын деп, дагы бир жолу эскертүү берейин деп турам азыр.
Аялдарга аялдай жумшак мамиле керек. Анын үстүнө эркектерге салыштырмалуу, аялдар жол эрежесин аз бузгандыктан аларды майычылар көпчүлүк учурда эскертүү менен гана жолуна салып коюшат, дейт Дамир айым.
Мисалы аялдарга күлүп, мындай жакшы манай менен, мисалы кокустан, мисалы азыр мен мигающийге өтүп кеттим, кокустан өтүп кеттим, мынтип урушпай, бузбай, мындай күлүп эле айтат. Бузуп койдуңуз, анан настроениени бузбайт да.
Эркектер урушат.
Эркектер эни келип эле сүрүн бузуп эле документти бергиз деп эле мынтип катуу айтышат да.
Кашты серпип колдоруна таякчасын көтөрүп каршы терши өткөн унаа кыймылын жөнгө салып турган чорт мүнөз кызматкердин ичинде кадимки эле аял заты жашайт. Күндүз ачуу ышкырып айдоочуларды сүрдөнтө караган форма чен айым иш күнү бүткөндө кадимкидей мээримдүү эне же айымга айланат.
Мен ушул биздин кыздардын заводунда 4-5 эле адам үй бүлөлүбүз. Мен калган кыздарга да бакыт каалайт элем, иштерин ийгилик каалага. Бакыт деген азыр алар алигиче түшүнө элек да, анткени үй бүлө куруп балалуу болгондон кийин мына бакыт ошондо. Мен өзүм да абдан бактылуу аял катары сезем, аял зат.
Айзада Касымалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Рахмат, бул Айзада Касымалиеванын материалы болду. Урматтуу меймандар, мына ошентип бизге бөлүнгөн убакыт сонуна чыгайын деп калды. Андыктан учурдан пайдаланып кыскача сунушуңарды айта кетсеңиздер.
Сунушум бар, мындай китептер бар да, жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чыккан китептер. Ушул мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери дагы, башкалар дагы ушундай Кыргызстандан чыккан китептерди колдонуп туруп, анан кийин аракет кылып туруп, ар бири өзүнүн ордунда, мамлекеттик инспекция кызматынын кызматкерлери өзүнүн ордунда, жанагы окутуучулар өзүнүн ордунда, жүйө адамдар өзүнүн ордунда, айдоочулар өзүнүн ордунда жакшы иш кылса жакшы болор эле. Анан эң негизгиси мамлекеттик бир көзөмөл, мамлекеттик кам болуш керек. Ушу мамлекеттик кызматкерлерге дагы, окутуучуларга дагы, аудиторияга отургандарга, айдоочуларга дагы, жалпы ушу Кыргызстандагы айдоочуларга дагы кайрылары элем. Ар бири жол эрежесин сактап, ар күмүбүз бирибизин кам көрсөк бир ийгиликке жетишет элек деген.
Жанагы айтылып кеткен 13, 14, 15, 16 жаштагы балдардын машина айдап сабакка баруусу, Мына лицейлерге барышы, мектепке барышы эмне үчүн ата-энелер жактан көзөмөл жүргүзүлбөйт? Машиненин ачкычын ушу балдар кыздарына берип койгон биздин урматтуу ата-энелер каякта карап жатат? Эмне үчүн балдарынан аларды сурабайт? Эмне үчүн балдарынан талап кылбайт? Бардык кырсык болгондон кийин гана жоопту бизден сурашат, канча жол кырсык катталды деп.
Кээ бир убактарда мынакей жанагы майынын кызматкерлерин деп доомат коюп атпайбы? Эмне үчүн акча сунуштап атат? Мен бир кыскача айтып коеюн да. Акча сунуштаган адам значит күнөөсү бар. Жолдо жүрүүнүн эрежесин бускан адам сунуштайт. Эмне үчүн буспай, эмне үчүн акча бербей эле айдаса болбойт? Ошон үчүн ушу жолдо жүргүнчүлөрдүн баарына, жол кыймылынын катышуучуларына айтар элем, жол эрежелерин сактоо керек дагы, эч кандай бирөөлөргө доомат ошондо коюлбайт эле.
Кыргыз элине айта кетчү нерсе, жол эрежелерин жөө адам катары жүрсөңүз, жөө адам катары сактап, айдоочу катары болсоңуз, айдоочу катары сактасаңыз демекчимин да. Май кызматкерлер жактан ошол жол эрежелерин көчөдөгү знактары коюлса, тагыраак көрүнгүдөй болсо.
Сиздер жол коопсуздугу өмүр кылдануучунда темасы астында уюштурулган ТВ долбоорубуздан үзүндү уктуңуздар. Бул программабызды Бишкекте жаштар Манас жаңырык каналы аркылуу көрө алышты. Кабарчыбыз Акан Иманов ал жаштарды сөзгө тарткан, эми программабыз тууралуу келип түшкөн ой пикирлерге орун берсек.
Айдай Жолчубекова. Көчөгү программада мен жол коопсуздугу жөнүндө көрдүм. Менин оюм боюнча азыркы 21-чи кылымдын орчундуу маселелердин бири учурда ДТПлар көп болот. Өспүрүмдөрдү уруп кеткендер болот. Ошондой эле рульде отурганды үйрөнбөй эле, прованы сатып алып эле машинаны айдап жүрүшөт да.
Гайлар жөнүндө болуп атат да, передачачы. Азаттык плюстарды көп неме алам да, көрөм да өзүм. Жагат дагы да. Жанагы парахоштукту бизде эч качан жоюлбайт да деп ойлойм да менчи. Баягы кырда сөз бар эмеспи, балык баштан сасык дегенчи.
Бишкектик жаштар ой пикирлери мына ушундай экен. Керемет канал аркылуу Азаттык Плюс себеп берүүсүн оштон көргөн жаштардан түшкөн сунуш сындарга орун берсек. Үндөрдү Жанарбек Акаев топтоду.
Саламат батыңыз ким?
Төлөгөн.
Төлөгөн, сиз кечинде Азаттык Плюстун теле берүүсүн көрө алдыңызбы?
Кереметтенби? Ооба, жол коопсуздугу боюнча жаш кайлардын чакыркка түшүүсүн дагы талкууну көрдүм.
Бул берүүгө көз карашыңыз кандай сиздинчи? Өзүңүз ушул жол коопсуздугу боюнча сиздин машинеңиз бар турбайбы?
Анын негизги себептери техникалык кароолордун начардыгы, айдоочулардын билим деңгээлинин жоктугу, коррупциялашкан деңгээлде праволор сатып алгандыктан ушундай кырсыктардын көптүгү болуп атат да, эрежелерди туура эмес сактагандыктан. Бүгүнкү күндө мына Ош шаарындагы гайлерден техникалык кароодон өткөн автоунааны көрө элек. Карабай жатышат да гайлерчи, өздөрү коррупцияга батып кетирет да.
Гүлбара, азыр чынын айтсам мугалимдин көптөн бери Кытайга. Ага чейин жакшы угуп, мындан 5 жыл мурда, 6 жыл мурда биз жакшы угуп кызыгат элек да. Сындыкты айтат экен, качканын айтат экен, ушу правительство иштегендер жөнүндө ачык айтат экен деп жакшы көрөт элек.
Оштогу жаштарга микрофон узаткан кабарчыбыз Жанарбек Акаев болду. Эми Жалал Абаддык жаштар пикирлерин угабыз. Тубандан кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов биздин көрөрмандарга суроо салды.
Менин атым Шарапат, фамилия Морозалиева. Мен ушу кечинде болгон жол кырсыгы боюнча көрсөтүүнү көрдүм. Буга оюм азыркы жаштар көбүнчө жол эрежелерин билбешет да, прованы деле сатып алышат. Менин оюм боюнча алар жол эрежелерин жакшы үйрөнүш керек. 25-30 жаштан кийин машинага отурсат деле болот да аларча.
Жагын студенти боломун. Буга чейин жерден ушу Азаттык Плюс көрсөтүүсүн көрүп келатам. Жол коопсуздугу туурасында тема козголуптур. Жол коопсуздугу мисалы үчүн буга чейин деле газеталардан, телевидениялардан тынбай көрсөтүп келатат. Буну Азаттык Плюс алып чыкпай эле койсо болмок.
Мына ушундай пикирлерди топтогон кабарчыбыз Рыспай Абдыраимовго рахмат. Ушуну менен Азаттык Плюс программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны буга даярдап алып чыккан мен эле Күлөнбекова. Азаттык Плюс жамааты менен кантип байланышса болот? Деректерди айтып өтсөм. 31-61-60 бул биздин телефон номер. Жаштар электрондук маалымчы Азаттык чекит KG бул биздин электрондук дерек. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламатта калыңыздар.
турар айчуга мүлүм бүнжүрү басыла сүгөнүм сени сүгөнүм билбеди мени да сүгөн барчыга